žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlī 7. Nodaļā. Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīna ogas no ērkšķiem vai vīģis no daģiem? Tā, katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirst un iemest ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Āmen. Dievs kungs, debesu tēvs, mēs lūdzam savu svēto garu sūti mums. Lai tavs svētais gars ir tas, kas atmodina, atver mūs tavam svētajam vārdam, jo tavi vārdi ir vienīgi mūžīgā patiesība. Āmen. Mīļā meža parka draudze, šie Kristus sacītie vārdi, sargieties no viltus praviešiem, avju drēbēs, bet no iekšpuses viņi kā plēsīgi vilki, šie un turpmākie vārdi ir sacīti tai saucamajā Jēzus kalna sprediķī, jeb kalna uzrunā. Ja jums ir laiks un vēlēšanās mājās, jūs varat aiziet un izlasīt to saucamo, kā mēs to dēvējam, kalna uzrunu, kas sākas 5. Nodaļā un turpinās līdz pat 7. Nodaļas beigām. Un šodien mēs lasījām no 7. Nodaļas beigām. Kalna uzruna sākas ar vārdiem, kad viņš ļaužu pulkus redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa māceklis sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Un noslēdzas ar, tiek noslēgta ar 7. Nodaļā pēdējiem vārdiem, un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis runāt, ļaudis izbrīnījās par viņa mācību. Un viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, nekā viņu rakstu mācītāji. Jūs noteikti zinat, pa ko iet runa kalna sprediķī, būsit noteikti dzirdējuši šos vārdus, ar kuriem sākas šī uzruna. Svētīgi garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bērns, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēmprātīgie, jo tie iemantos zemi. Un tad viņš vēl citas daudzas pamācības, kas turpinās nu, mums sarakstītajos rakstos kā 3. Nodaļās. Un šie vārdi pēc šīm pamācībām, kā dzīvot kristīgu dzīvi, kāda izskatās kristīga dzīve, kāds ir kristietis, kāds ir ceļš uz debesu valstību, ar ko ir īpaši šī kalna runa, kurā viņš runā, un koncentrējas uz ko viņš šīs kalna runas beigās liek šos vārdus, ko mēs šodien dzirdam. Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāks savu drēbēs, bet no iekšpuses tie būs plēsīgi vilki. Tātad viņš šeit runā par tiem, kas mācīs savādāk nekā ir šis mācāmais ceļš, kas ved uz debesu valstību. Par praviešiem, par mācītājiem, par sludinātājiem, par tiem, kas mācīs cilvēkiem un atgādinās Dievu mīlestību, ja mācīs, tad atgādinās šo, varētu teikt, to Kristus kalna runu. Viņš saka, sargieties no tiem, kas māca savādāk. Varētu teikt, ka šī uzruna tad ir tādā neparastā virzienā domāta. Proti, varbūt vērsta nav vairāk uz draudžu locekļiem, bet ir domāta arī tiem sludinātājiem. draudžu locekļiem un draudzē kā tādai, protams, jo tiek brīdināti, sargieties, bet tiek uzrunāti arī šie sludinātāji. Kungs jūs pirms brīdina šajā uzrunā draudzi, sargieties no maldu sludinātājiem. Un otrajā daļā seko draudi pašiem maldu sludinātājiem. Varētu tā iedalīt šo viņu uzrunu. Vispirms tad ir šis brīdinājums draudzē, jeb atgādinājums, nomodā būšanas pamācība. Draudze, Dieva ļaudis, Kristus atpirktā līga pasaulē. Ļaudis, kas ir no pasaules izsaukti piederēt debesu valstībā, kuri savā starpā izvēlas kādu sludinātājus vai mācītājus, kas viņiem atgādinās šo ceļu, mīlestību, ko Dievs mīl viņus. Šī pati draudze vienmēr ir apdraudēta no diviem virzieniem. Mēs to zinām. Mēs varētu to iedalīt no ārpuses un otrs virziens no iekšpuses. No ārpuses varētu mēs, tas nav mums svešs un par to mēs nestrīdamies un zinām un uzskatamāk. Tas ir, ka šie ārpuses apdraudējumi draudzē vienmēr bijuši tātā izpaudušies kā vajāšanas, ka kristīgā draudze tiek vajāta savas pārliecības pēc, kā tas ir noteicis daudzos vēstures notikumos pagātnē, un notiek arī šodien, kur kristieši tiek vajāti tikai tāpēc, ka viņi ir kristieši. Vairāk tas ir austrumos un mazāk droši un rietumos, bet arī. Otrs apdraudējums nāk, ja var teikt, no iekšpuses, un to rada tie, kuru, kā jau teicu, uzdevums ir ar pareizu mācību un dzīves paraugu vadīt draudzi uz debesu valstību, jeb uz pestīšanu, atgādināt draudzē, jeb dievu atpirktajiem ļaužiem šo ceļu. Kāds ir šis kristieša aicinājums šajā pasaulē? Un tieši par šo otro apdraudējumu no iekšpuses arī ir šis evaņģēlijs, šī vieta no svētajiem rakstiem, Mateja evaņģēlija. Būtu nepareizi, jāsaka tā, ka apgalvot, ka šis sprediķis būtu jāsludina vienīgi mācītājiem, teiksim, nu, kad mūs būs baznīcā notiek ordinācijas dievkalpojums domā, nu tad arī tikai mācītājiem šis sprediķis domāts. Kā jau teicu, tiek uzrunāta draudze. Draudze. Tā ir maza daļa katrā svētdienā, kas tiek, kurā tiek atgādināts par šo brīdinājumu. Kāpēc tieši viņi? Kāpēc tieši mācītāji ir tie, kuriem ir jāmāc, uz kuriem jālūkojas un jāmāc atšķirt? Jēzus runā par viltus praviešiem un mesijām, par cilvēkiem, kas par tādiem paši uzdodas, kas tādi arī ir, un viņš runā par tādiem, kā uz, kas norāda uz laiku beigu zīmi. Viņš, tāpēc draudzē, viņš saka, ir vajadzīgs brīdinājums par šiem ļaudīm. Draudzē ir vajadzīga pamācība, kā tad atpazīt, jeb kā, lai mēs kā vienkārši cilvēki izšķirotu, kas tad ir tas īstais sludinātājs un kas nav īstais. Mēs zinām, ka šodien tajā pašā Latvijā ir ļoti daudz dažādas bez tradicionālām konfesijām, dažādas kustības, sektas, pat reliģijas, pa kuriem cilvēki reizēm izsakās visai maigi un pat kristieši un saka, ka jā, bet tas arī ir ceļš. Sargieties no viltus sludinātājiem. Kas tad krīt tajā kategorijā viltus sludinātāji? Uzrunāta tiek draudze. Un tas viss ir jādara draudzei viz viena mērķa, jo no tā ir atkarīga izglābšanās no Dieva tiesas. Jo mēs taču saprotam, ja vadītājs, jeb atgādinātājs, jeb varētu teikt arī, kā tam jābūt autoritāte, kas sludina Dieva vārdu. Ja viņš māca, jeb kurā vietā, jeb kādā veidā draudzē, jeb kristiešiem vai pasaulē nepareizu ceļu, tas nozīmē tikai to, ka draudzei ir bīstamība nepastāvēt beigu tiesā. Viss, kas baznīcā, kā jau vairākas reizes, jau sen esmu daudzas reizes, esmu teicis un arī, kur raksta mums atgādina, viss, kas notiek draudzē un baznīcā, ir, varētu teikt, koncentrēts uz to vienu trīsstūra stūri, uz to visšaurāko vietu proti debesu valstības vārtiem, kuras priekšā stāv tā Dieva tiesa. Un tā ir tā bīstamība, kāpēc Kristus arī runā, kad, ja virziens ir nepareizs, tad ir iespēja arī nepastāvēt un bīstamība nepastāvēt Dieva tiesas priekšā. Kāpēc Kristus tik ļoti mīl savu draudzi, tik ļoti mīl katru no mums, ka viņš brīdina to. Viņš brīdina mūs, lai tā vērtē savus mācītājus pēc īstajiem parametriem, pēc īstajiem. Un šī pamācība, kā atšķirt, jāsaka tā, ka nav no vieglajām. Jo salīdzinājums par vilku aitas ādā jau pats par sevi norāda to, ka ārējais sludinātājs var būt pavisam neatšķirams. Vilks aitu tēpies kā aita. Tas nozīmē, ka nevar pēc ārējās, tiksim, pēc ārienas nevar atšķirt. Viņš var piederēt draudzē, vilks var piederēt pat ganāmajam pulkam, jēru ganāmajam pulkam, bet izrādās viņš ir vilks. Viņš var būt arī kā ganāmā pulku līderis vai vadītājs. Viņš var izcelties ar īpašu garīgumu vai kādu virtuozu spēju, kas spēj vadīt, sekot, aicināt pārējiem. Un tāpēc te būtu jāsacina, ka šādi sludinātāji avi drēbēs var arī būt tā, ka viņi nevis atbaida, bet, teiksim, es jūtu, es redzu, ka tur ir apakšā zem tās aitādas vilks. Es redzu, nē, viņi parbūt pat šķistu pievilcīgi. Nevēl rakstos ir rakstīts, ka draudze uz pēdējiem laikiem ieliks tādus sludinātājus, kā ausis niezi. Proti, kādus grib, tādus arī ieliks. Tādus, ko grib, jo tas, kurš sludina to, ko mēs gribam dzirdēt. Nereti mēs zinām, ka Dieva vārds ir asāks nekā mūsu griba maigā. Bet pēc kā tad, lai atšķir? Pēc kā tad, lai vērtē tos, kas stāv tajās kancelēs vai vispār, kas kādreiz māca mums blakus kā kristietis Dieva vārdu? Kristus saka vienkārši, no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Un viņš vēl atcerieties, ievērot, viņš rāda, to saka divas reizes no viņu augļiem. Viņš var piemēru pareizi, protams, ņem augus un kokus, un pašsaprotam ir lieta, kā mums ikdienā, kā mēs to redzam, ka, kā Kristus saka, no vīnogas nevar nākt ērkšķi. Nu, nevar vīnoga ar ērkšķiem būt, vai arī no vīģes nākt daģi ārā. Nu, mēs to saprotam, ka tas tā nevar būt. Viņš saka, un tikpat, tāpat arī ar tām pašām mācītāju un sludinātāju lietām, Cik svarīgi ir šie augļi, kas ir vajadzīgs uzturumu barībai, tikpat svarīgs uzturs ir arī dvēselē, mēs zinām, Dieva svētais vārds. Un kā nepareizs miesīgais uzturs var samaitāt cilvēku saindēt, mēs taču neēdam tādas sabojātas lietas, mēs pat izvairamies veikalā pirkuru, kur nocenotē preces ir ar derīgumu termiņu beigušās. Tāpat arī garīgās lietas, kurām varētu teikt, ir beidzies tas derīguma termiņš ar veco derību, Arī, Kristus saka, nelietojiet tās. Šim garīgajiem bendēm, kas ārēji, ir visai pieņemami un grūti atšķirami, ir raksturīgs, ka viņi runā par visu ko, bet par galveno nokusē. Kāpēc? Viņi negatavo savas draudzes Dieva pēdējai tiesai. Tie māca, kas ir tas dārgākais un līdz ar to svarīgākais kristīgā cilvēka dzīvē, nevis viltus, viņa māca to viltus mieru pašapmierinātībā, bet tomēr Kristus saka, ka miers cilvēkam ir iegūstams caur piedošanu. Šie viltus sludinātāji sarauj šo sakarību starp šīs dzīves garīgo barību draudzē un gaidāmās tiesas rezultāti tiem augļiem. Kas izriet no tā, kas tos baudīs. Un tas ir nopietni. Mātiņš Luters par šo rakstu vietu, es nocitēšu tādu garāku citātu, raksta tā. Bet ja kāds nāk skaistā avsādā, tad es pat nespētu tā. Es pat tā nepētu tā masku, it kā gribēdams redzēt ko citu vai jaunu. bet gan to, vai viņa mācība saskan ar manu evaņģēliju. Bet kur tas tā nav, tur es, paldies Dievam, esmu tik pārliecināts un drošs, ka zinu, tas ir viltus pravietis. Tas ir plēsīgs vilks paslēpies ausādā. Un viņa ausādas ietērps nenozīmē, ka viņš darītu ļaunus darbus un rupjus grēkus kā pagānu un nekristīgie, bet gan, ka viņam ir cienījams vārds un īsta kristieša slava, kā visiem, kas saņem svēto kristību, svēto vakarēdienu, Kristu, un visu, kas dara par kristieti, tam visam ir jābūt. Un neviens tāpēc, lai neuzstājas, piemēram, šādi, to saku es no sludinātājiem, bet gan, mīļie draugi, to saka mums Kristus. Jums visiem ir dots Dieva vārds, jums ir doti raksti, kuriem ir jātic. Ja jūs gribat tapt svēti, pestīti, bet kas māca citādi, tas jūs pavedina. Tāds ir, varētu teikt, viens avsādas gabals. Bet tā tie greznojas ar īpašiem darbiem un dzīves veidu, viņi iet pelēkos svārkos, rāda nopietnu ģīmi, ir pamatīgi stingri gavēšanā, atturībā, grēknožēlas pašsaustīšanā, lietojot cietu guļvietu un tā tālāk, tie nedzīvo kā parasti ļaudis. Bet tas savukārt ir liels pamudinājums ļaudīm, kas tos gluži vai apbur tā, ka tie bariem gāžas pie viņiem. Kurš gan viņu starpā varētu atpazīt vilku un spētu no tā sargāties? Atbilde. Es nezinu. Cita padoma kā vienīgi to, ko jau es esmu devis. Lai katrs pats raugās, ka viņš ir drošs par savu mācību. Ir ietvērs to sirdī tā, ka stingri var palikt pie tās pat, tad, ja viņš redzētu, ka visi, kas vien ir pasaulē, māca un dzīvo citādi. Jo tam, kas grib būt droši savā gaitā, tam kristietībā vienkārši nav jālūkojas uz kaut kādām ārējām maskām vai pēc tām ir jāvadās, bet gan jāseko vienīgi tiem vārdiem, kas mums rāda pareizo būtību un kas ir spēks pie Dieva. Piemēram, kristīgās mācības galvenā tēma un kopsavilkums ir tas, ka Dievs ir sūtījis un upurējis savu dēlu Kristu un piedod mums mūsu grēkus. Attaisno mūs un dara svētus vienīgi cauri viņu. Tas tev jāņem vērā un nekas cits. Tas ir citādi beigas no Lutera. Un patiesi, vai tad nav tā, ja mēs ieraugam vienalga kādu kristīgu cilvēku, kuram ir apbrīnojam priekšzīmīgs dzīvesveids, vai tas ir mācītājs, vai tas ir sludinātājs, vai tas ir kāds kristietis, mums liekas, tas ir Es piekrītu, man pat pašam ir tā, ka es esmu redzējis cilvēkus, kuriem liekas, jā, bet Luters saka, neskaties pēc ārienas. Skaties pēc augļiem, ko viņš sludina, kāds ir viņa tas augļu saturs. Un patiešām, cik vienkārši ir tā kristietība, cik vienkārši viņa ir. Dievs mums ir devis kā... Virziena norādītājus, 10 baušļus, lūdzu. Mēs tos nespējam izpildīt. Un tāpēc mēs nākam, mēs lūdzam Dievam piedošanu un ticam, ka visi mūsu grēki ir piedoti Kristus dēļ. Un tā mēs šo caušo ticību iemantojam debesu valstī. Tā ir visas baznīcas uzdevums atgādināt un mācīt cilvēkiem šo vienkāršo lietu. Un cik reizēm cilvēki bieži, atturās nākt uz baznīcu, jo viņiem prasīs no viņiem ko? Perfektu dzīves veidu. Jā, perfektu dzīves veidu mums prasa baušļi, bet vai mēs to varam izpildīt, tas ir cits jautājums. Bet mēs gribam to pildīt. Mēs cenšamies to pildīt, un ja nesenā, mēs lūdzam piedošanu. Un tikai tajā ticībā, ka mūsu grēki ir piedot, viss mums ir apsolīts, un mēs paiem garām šeit. Dievu tiesē. Tik vienkārši tie šī ticība debesu tēvam, kas mūs arī glāba. Bet ir kāds savukārt nāk skaistā āvsādā un māca pareizi un tādu lielu masku un skaistu masku dzīvo tā, kā visa pasaule, teiksim, labprāt, gribētu to redzēt, tad nevajadzētu īsti tam tā sekot. Labi augļi un pastāvēšana Dieva tiesā. Tie abi vienmēr iet roku rokā, plec pie pleca. Un ikreiz, kad ir runa par to, kas mūs spēj glābt no Dieva tiesas, ko viņš spridīs par visiem cilvēkiem, mēs redzam šos labos augļus, kas mums tiek doti jau tagad. Un tāpat laikā, draudzē un, var, un sludināšanā var tikt iekļauts un var tikt iekļauts un uzturēt tas, kas pēc cilvēka prāta un sajūtas mērauka var šķist tas auglīgais, tas, tas draudzi uzturošais un vairojošais, bet savā būtībā tas nedod nekādus augļus. Es runāju par, piemēram, par dažādām baznīcas aktivitātēm, kuras zināmā mērā varētu nosaukt ar trīs burtiem no krievu valodas, kas saprot IBD, jeb to teica arī krievu valodā imitācija burnei ģēķeļnesti, jeb tādas, tādas aktīvas darbības imitācija. Mums reiziem liekas, ka baznīcā, ja baznīcā notiek, notiek tas, 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 mums ir visvisādi tādas aktīva, pilnīgi aktīva draudzes dzīve, baznīcas dzīve, ka mums viss notiek un viss kustās, viss, un liekas, tā, vot, tur notiek viss. Tā ir baznīca, vai arī draudzē, kur, kur katru dienu kaut kas notiek, bet mums vienmēr vajag saglabāt, tas ir labi, bet mums vienmēr vajag saglabāt prātā to vienu lietu, ka baznīca raksturo tikai grēku piedošanu un ticību evaņģēliju. Proti, svētdienas dievkalpojums. Pārējais, ja Dievs dos un svētīs, viņš būs. Ja negribēs, nebūs. Jo tieši tāpat arī ir ar baznīcas, vai viņa ir pilna vai tukša, arī to sludinātājam ir viens uzdevums. Sludināt grēku piedošanu. Būs tie augļi, būs draudze vai nebūs, tas ir Dieva ziņā. Jau neskaitams reizes vai vairākas reizes ir teikts, ka atcerieties profesors Feldmanis, nu, kādu mēs viņu atceramies, cik viņš bija kā daudziem mācītājiem un mums kā piemērs tieši šajā uzticīgajā sludināšanā, viņš sludina evaņģēliju, lielāko daļu no savas kalpošanas sludināja tukšās baznīcās. Un tas viņam nelika veidot šo IBD, lai piepildītu baznīcas solis, bet ar vienu sludināt tikai un vienīgi evaņģēliju. Jo tas no tā ir atkarīgs cilvēku un draudzes pastāvēšana Dieva tiesā. Un otra lieta, ko šajā evaņģēliju vietā kungs brīdina, ir šie draudi pašiem šiem maldu sludinātājiem. Un viņš saka, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara debesu tēvu prātu. Bargi. Bargi. Ar tik bargu toni šie vārdi tagad pārvēršas pret pašu sludinātāju. Mēs zinām, no kurienes tā nāk šie vārdi. Kungs, kungs, mēs tos atrodam apustuļu darbu grāmatā. Un ik viens, kas tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Bet tad izrādās ne uz visiem, kuri saka šos vārdus. Kungs, kungs. Darbojas šis apsolījums, ka ik viens, kas piesauks, tiks izglābts. Tātad izrādās, ir izņēmumi, un Dievs viņam atbildēs, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nosmino manis jūs ļaunu darītāji. Un tālāk attēlotā nākotnes notikumu dinamika Dieva tiesā atklāja kādu lietu, par kuru esam bieži svētajos rakstos dzirdējuši. Tas ir cilvēka gara aklums, cilvēka nocietinātā sirds, jeb grēka malda. Tie visi ir cilvēka sirds stāvokļi, ko pats cilvēks var arī neredzēt. Un tam var šķist, ka viņš ar savām garu acīm redz, ka viņa sirds ir žēlsirdīga un ka viņš jau noteikti nemaldās. Un tāpēc kunga atbildi tiesas dienā tiem būs pārsteigums, jo ir taču sludināts nākošās lietas. Ir taču kungs tavā vārdā vēlni izdzīti un ir taču darīti brīnumi, Īsi apkopojot, ir darīta ticīga cilvēka dzīvē piemērota darbi. Ir uzrunāts kungs, kungs. bet ir jāpatur prātā, ka mēs šeit runājam par sludinātājiem. Un tad lieta kļūst pavisam skaidra. Jo sludināšana, kas ir darīta pildot amatu, var tikt ievērot vienīgi no ārpuses, neredzot pašu sludinātāju ticību un sirds stāvokli. Lai gan viss, ko darētais sludinātājs draudzē dara, kristība, vakarēdienas, vārda sludināšana, tas vēl neliecina par viņa pastāvēšanu dievtiesā, bet par to, ka pats dievs caur šiem līdzekļiem joprojām draudzē darbojas. Īsi sakot, kristība, ja arī sludinātājs ir neticīgs, ir darbojās, svētais vakarēdienas darbojās, lūkšana un dievu vārds darbojās, ja arī sludinātājs ir neticīgs. Un biedinošais Kristus brīdinājums viltu sludinātājiem norāda uz tādu, uz kādu trūkumu, kas atšķir patiesu sludinātāju no maldu sludinātāju. Tā ir debesu tēva prāta darīšana. Tas ir paklausības jautājums gluži kā vergam, kas pieder savam kungam kā īpašums. Atkarība un paklausība savam kungam, kas rodas tad, kad gars mājo sirdī. Jo darīt debesu tēva prātu nozīmē gribēt to, ko viņš grib, bet savu cilvēciskā griba. Reizēm ir jāatliek un pat jāaizmirst. Bargs. Bargs un diezgan dusmīgs un patiešām biedinošs ir šie Kristus vārdi, kas attiecas uz sludinātājiem. Svētajos rakstos nav velti minēts, jo jautājumā par sludinātāju sludināšanas augļiem, tas ar vien ir jautājums par draudzes spēju pastāvēt Dievu tiesas dienā. Un tāpēc es pašsaprotams, ka pēc šo mācību kungs tā īpaši saka draudzē, kad nu, lūkojieties uz tiem, kas stāv jums priekšā, vērtējiet pēc pareizajiem augļiem, nevis pēc tiem nepareizajiem. Tad dažādi mēs varam vērtēt. Es domāju, ka pēc šādas Kristus pamācības mēs varam vērtēt gan tradicionālās konfesijas, gan arī visus sektu vadītāju un sludinātājus, ko mēs dzirdam. Vai tas sludinātājs sludina man evaņģēliju? Proti. Vai mani grēki ir piedoti vienīgi ticībā uz Jēzus Kristus nopēlu. Ja nē, tad tas ir visai droši viltus sludinātājs. Ja arī viņš ir labs, ja viņam ir glīta nadziņa, ja viņš pēc ārējā izskata ir labs, ja viņš ir saistoši uzrunā, ja viņš ir vienalga kāds cits, ja arī viņam ir daudz sekotāju. Luters saka, lūkojies pats, lūkojies katrs pats uz sevi. Ja arī tev visapkārt, ir tūkstošiem cilvēku, kas seko vienam viltus ganam. Vai tava ticība ir tā pati, ko evaņģēlijs mums atgādina? Sludinātājiem nevajag klusēt vai izvairīties runāt par Dieva tiesas bardzību un to nopietnību. Tas varētu teikt, nav labais augs. Jo karstums, uztraukums, kas cilvēku apņem domāt par to, kas sagaida Dieva tiesā, Mums ar vien liek meklēt patvērumu nevis sevī, bet tieši Dieva žēlstības līdzekļos viņa piedošanā Kristu. Tas ir arī sludinātāju uzdevums un draudzes mierinājums. Meklēt mieru Kristu. Sludināt Kristu. Āmen.